Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Krushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Liderët politik në tubimet diskutueshme me diasporën. Në Kosovë pak pajtohen për numrin e afateve që duhet i kenë studentët për provime në një lënd brenda një viti akademik. Si është botën Marco Rubio i zgjedhur i Trumpit për sekretar të shtetit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Takimet me pjesëtarët e mërgatës së Kosovës në disa vende evropiane, të cilat në muajt e fundit i ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti, janë organizuar nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës në vendet përkatëse, si dhe nga lëvizja vetëvendosje, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Partitë opozitare në Kosovë, por dhe njohës të zhvillimeve politike, kanë kritikuar zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës se po i përdor ambasadat dhe burimet e shtetit për fushat elektorale partijake. Lidhur me këtë temë, Holcit i sjell kronika e Bekim Bislimit.
Vetëm në dy javët e para të nëntorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, njëherësh udhëheqës i lëvizjes vetëvendosje, ka takuar diasporën kosovare në SPAK-u katër shtete të Evropës, Zvicër, Austri, Norvegji dhe Gjermani. Në më pak se 3 muaj, Kosova do t'i mbajë zgjedhjet e rregullta parlamentare. Përfaqësues të disa partive opozitare dhe njohës të zhvillimeve politike thonë se udhëheqësit e qeverisë janë duke shfrytzuar ambasadat dhe burimet e shtetit të Kosovës për fushat elektorale. ZDN-si i qeverisë Për parim kryeziu, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se disa prej takimeve të tila, në të cilat ka marrë pjesë edhe ministrja e jashtme Donika Gërvala, janë organizuar nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës në vendet përkatëse e disa nga vetë lëvizja vetëvendosje. Për të parat, thot se njoftimi për organizimin e tyre ka qenë publik dhe ftesa ka qenë e hapur për të gjithë. Gjatë muajve shtatore tetor, Kurti ka takuar mërgatën edhe në Shtetet e Bashkuara, në Francë dhe SPAK-u katër qytetet të Gjermanisë. Organizimet që realizohen nga strukturat partijake, siç ka qenë rasti në Gjermani, muajin e kaluar, nuk kanë të bëjnë fare me organizimet e ambasadave dhe konsulatave. Në ato raste, për takimet e tilla, nuk shfrytëzohen objektet e institucioneve tona diplomatike e as burimet financiare të tyre, thot kryeziu. Sipas tij, në secilin takim me mërgatën, Kurti ka bërë thirrje për regjistrimin online të saj në kuadër të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, si dhe për regjistrimin për votim nga jashtë në zgjedhjet që po afrohen, pa asnjë paragjykim për preferencat e tyre. Fati diasporës kosovare për regjistrim skadon më 31 dhjetor, ndërsa për votim nga jashtë për zgjedhjet e nën shkurtit mbyllet më 26 dhjetor. Në tubime me pjesëtarët e mërgatës kosovare në Gjermani dhe Itali, gjatë muajit nëntor, ishte edhe Bedri Hamza, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër. Nga partia e tij nuk i janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kush i financon tubimet e tyre. Në një postim në Facebook më 9 nëntor, sekretaria përgjithshme e kësaj partie Vlora Çitaku tha se qeveria po i përdor ambasadat dhe burimet e shtetit për fushat elektorale. Si pasaj, qeveria po tenton të kamufloj agendën partijake si punëzyrtare qeveritare, por ajo nuk i përmendi tubimet e partisë saj në diaspor. Tubime mërgate në Zvicër mbajtje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në fund të shtatorit, por si pas Muarrem Nitajt, i cili drejton shtabin zëdhor të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, a është mbuluar financiarisht nga fondi i partisë dhe partia nuk ka kërkuar ndihmë nga ambasada. Nitaj po ashtu thot se Kurti dhe Gërvala përmes ambasadave të Kosovës organizojnë tubime me pjesëtarët e mërgatës dhe bëjnë fushat parazgjedhore.
Nuk ka problem për shkakun që kryeministri të zhvillojë fushat, mirëpo minimalisht do duhej për shkakun që këtë ta zhvillonte nën petkun e partisë vetë politike, e jo të shfrytëzojë përfaqësitë diplomatike që i ka Kosova në për vende të ndryshme të Bashkimit Evropian ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Lidhja Demokratike e Kosovës deri më tash nuk ka publikuar ndonjë takim me pjesëtarët e diasporës. Ndërkaq, ish ambasadori i Kosovës në Gjermani Skënder Gjakaliu, duke u bazuar në përvojën e tij disa vjeçare si diplomat, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se roli primar i ambasadave është përfaqësimi diplomatik i Kosovës në vendet përkatëse ku janë ato. Ai thekson se jashtë vizitave diplomatike çdo institucion i qeverisë apo çdo individ i partisë politike ka të drejtë të organizojë tubime. Ato, sipas tij, janë tubime jashtë procesit diplomatik. Tubimet e tilla, siç thot ai, mund të organizojnë nga individ, shoqata apo organizata të ndryshme, të cilat kanë të drejtë të ftojnë përfaqësues institucionesh, lider të partive dhe të tjerë.
Çdo organizim që bëhet jashtë përfaqësimit diplomatik, natyrisht që ambasadat dhe shërbimet konsulore nuk kanë obligime financiare.
Arton Demhase nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë thotë se takimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe zëvendës kryeministres Donika Gërvalla me pjesëtarët e diasporës së Kosovës në vende të ndryshme evropiane janë tubime parazgjedhore. Sipas tij, fjalimet e zyrtarëve të lartë qeveritar të Kosovës në këto tubime kanë përmbajtje politike dhe elektorale. Ai shton se në këtë kontekst zyrtarët e qeverisë janë duke i keqpërdorur resurset publike për interesa partijake.
Keqpërdorin resurset publike, sidomos ambasadat, sepse këto takime poftohen, po organizohen nga ana ambasadave të Kosovës në diasporë, e pastaj kryeministët dhe zëvendës kryeministja po shkojnë dhe po bëjnë fushat me këto takime.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende të tjera të Evropës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Ndonse partitë politike në Kosovë kanë nisur takime dhe tubime edhe me qytetarë brenda Kosovës, me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, periudha e fushatës së zgjedhjeve fillon 30 ditë para ditës së zgjedhjeve. Në rastin konkret, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, periudha e fushatës zgjedhore për partitë politike dhe kandidatët e certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e nën shkurtit fillon zyrtarisht më 11 janar 2025. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pak pajtohen për numrin e afateve që duhet i ketë një student për t'ju nënshtruar provimeve në një lënd brenda vitit akademik. Senati i Universitetit të Prishtinës ua miratoi se voni studentve kërkesën për afate shtesë për provime. A bëri mirë, dëgjojmë se çfarë thonë ekspertët në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Shpreha skifat, kiafat, nuk është e panjohur mes studentësh në Kosovë. Ashyrja e studentëve mbi 10 herë në provimin e një lëndë apo zvarritja me vite e studimeve për një provim nuk janë histori të padëgjuara. Ditëve të fundit, Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës, më të madhit në Kosovë, u bëri thirrje studentëve të bojkotonin mësimin deri në miratimin e një kërkese për shtim të afateve të provimit. Kërkesa u miratua. Situata është kështu. Statuti i ri i UPS parashet tri afate të provimeve, në janar, në qershor dhe në shtator. Studentët kanë të drejtë në nënshtruan provimit përfundimtar deri në 3 herë. Senati i UPS e ka miratuar kërkesën e tyre për mbajtje të provimeve edhe në nëntor edhe në prill, deri në 3 herë për secilin provim. Kështu studentët do të kenë 5 afate brenda një viti. Eksperti i çështjeve të arsimit i kurë edhe zëvendës ministri i arsimit në Kosovë Dugaqin Pupovci është kundër shkeljes së rregullore së universitetit.
Arsyetimi me cilin janë shtuar afatet është vërtet i papranueshëm. Gjëja po shtohen afate për vlerësim të vazhdueshëm dhe ne këtu zakonisht kemi studentë të cilët hynë provime në kohën kur kanë provimet pa dhëna nga viti para prak dhe në të njëjtën kohë e ndjekin edhe vitin aktual të studimeve.
Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit nuk është kundër afateve shtesë në situata ideale të studimit.
Kemi student që ka prirje të jashtëzakonshme, që nuk ka nevojë të pesë një vjet për një provim. Mundet me dhanë atë provim kur ai është i gatshëm edhe ai përparon. Por në qëse ti në mënyrë burokratike ja vendose vetëm një afat, ai për qatë afat duhet të rritë e humbë atë dëshirën për mësim, për studim, për avancim.
Por edhe aje pranon se situata në UPM vetëm ideale nuk është. Problemi kryesor me afate, si pas Pupovcit, është sepse po mundësot regjistrimi i vitit të ardhshëm akademik pa i përfunduar pothuajse gjysmën e provimeve të vitit para prak. Kështu vlerëson Pupovci shkaktuan mungesa dhe shkoputje nga ligjëratat i vitit të ri. Ai do të arsyeton të disa përjashtime të vogla, shembull regjistrimin e vitit të ri akademik me një provim të papërfunduar apo lëshime të tjera në disa fakultete, sikur në atë të mjekësisë, mirëpo pa e cënuar asnjëherë cilësinë e mësimit.
Mirëpo edhe në mjekësi, nëse ti shkon në vitin e tretë me gjysmën e provimeve të padhëna në vitin e dytë, sigurisht që nuk mund të përcjellësh si duhet materialin e atij viti dhe ajo pastaj ndikon në cilësinë e përgatitjes së studentit si profesionist i ardhshëm.
Edhe organizata për rritjen e cilësisë në arsim, Orka, e kundërshtoi thirrjen për shtim të afateve shtesë. Sipas saj, organizimi ilegal i afateve shtesë të provimeve ka dëmtuar cilësinë në arsimin e lartë dhe gjatë këtyre afateve sallat e ligjëratave boshatisen dhe aktivitetet tjera akademike shuhen. Hyseni e përshëndet vendimin vetëm që, si thot ai, jeta studentore të mos bëhet monotone, por lista e tij paknacive me sistemin e arsimit në Kosovë është e gjatë, nisur nga kurrikulat e vjetërsuara e deri te nevoja e lidhjes së teorisë me praktikën. Problemet në sistemin arsimor në Kosovë nuk janë të ditëve të sotme. Ato janë trashëguar ndër vite dhe në çdo raport huaj është përmendur nevoja për reforma rrënjësore. Mungesa e llogaridhënies, zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe nevoja për digitalizim janë përmendur si më kryesoret. Në testimin e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve të nivelit parauniversitar PISA, Kosova rëndom rënditet në vendet e fundit. Vetë UPA-ja ka thënë muaj më parë që ka shënuar ngritjen më të madhe në platformën Webometrix, duke u renditur e 2606 nga rreth 32.000 institucione të arsimit të lartë gjithandej globit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zgjodhi senatorin Marco Rubio si krye diplomat të tij, në kohën kur administrata e ardhshme po përgatitet të navigojë nëpër një botë gjithnjë më të rrezikshme me luftra në Evropë dhe lindjet e mesme, si dhe me një konkurrencë në rritje të Kinës në Azi paqësor. Se si e shë botën senatori i drejtashëm nga Florida, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Me zgjedhjen e Marco Rubios, senatori i njohur për qëndrime të ashpra në shumë çështje të politikës së jashtme, Trump kërkoi dikë që ndan kryesisht pikpamjet e tij për temat më urgjente ndërkombëtare, thotë Beman Ben Taleblu, analist në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington. Rubio është dikush që ka parafrim ideologjik dhe politik me Trumpin për disa çështje të rëndësishme të sigurisë kombëtare, si konkurenca fuqive të mëdha, kundërvënia ndaj Kinës, kundërvënia ndaj Iranit dhe rivendosja fushatës së presionit maksimal, thotë Taleblu për Radion Evropa e Lirë. Në një intervistë dhënë javën e kaluar përpara se të emërohej në pozitën e sekretarit të shtetit, Rubio tha se periudha prej dekadash e dominimit të pakundërshtueshëm global të SBA-s pas rënjes së Bashkimit Sovjetik ka përfunduar dhe është zëvendësuar me një epokë të re të ngjashme me luftën e ftohtë. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të dobësohen shumë përmes angazhimeve globale dhe shtoi se Washingtoni duhet të jetë pragmatik në politikën e jashtme. Ne jemi vendi më i fuqishëm, por edhe ne kemi burime të kufizuara, kështu që duhet të investojmë kohën dhe paratë tona në gjëra që i shërbejnë interesit thelpsor kombëtar, tha Rubio në një intervistë për Jetën Kabllor në SBA EVTN më 7 nëntor. Senatori nga Florida, i cili e sfidoi Trumpin në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, merr detyrën me provojë të madhe në politikën e jashtme pasi shërbeu edhe në Komitetin e Inteligjencës në Senat edhe në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë. Nëse konfirmohet përfundimisht nga Senati, Rubio, 53 vjeç, bëhet latini i parë që shërben si sekretari i shtetit. Kur bëhet fjalë për kërkesat për burime ushtarake, politike dhe financiare të SBA-s, ai dëshiron që fokusi të jetë në Kinë. Unë mendoj se ardhmja e shekullit 21 do të përcaktohet kryesisht nga ajo që ndodh në Indo-Pajsor. Unë mendoj se Kina do të donte që ne të zhyteshim në një konflikt në Evropë dhe të mos fokusohemi në atë që po ndodh në Indo-Pajsor, tha Rubio më 7 nëntor. A i mbështeti vazhdimisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës në luftën e saj mbrojtëse kundër Rusisë, ndërsa Ukraina si ti përshkroi si tepër të guximshëm dhe të fortë. Në shkurt të vitit 2022, menjëherë pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, ai bashkë sponsorizoi një akt në Senat i cili synonte t'i forconte aftësitë mbrojtëse të Ukrainës dhe të vendoste sanksione ndaj Rusisë. Por Rubio tha po ashtu se lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka hasur në ngërç dhe duhet arritur në një përfundim. Në lindjen e mesme, Rubio ka prej kohësh qëndrim të ashpër ndaj Iranit, duke përshkruar qeverinë e tij teokratike si një regjim terrorist, për shkak të financimit të grupeve të tilla si Hamasi dhe Hezbollahu, të dyja të cilësuara si organizata terroriste nga SBA-ja. Rubio ka gjithashtu qëndrim të ashpër ndaj talibanëve, duke argumentuar se grupi militant islamik duhet të përshkruhet si organizatë terroriste nga Washingtoni.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirë dëgjofshim.